Suomen suosituin autovakuutus auttaa vuorokauden ympäri, ympäri Suomen. Osta autovakuutus nyt osoitteesta lähitapiola.fi ja voit voittaa uudet renkaat. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
Tulppa kiinni, tulppa auki vai tulppa nenässä? Onko sulla ringa kaikki ihan hyvin? Moi, mä oon Reetta.
Hei, mä oon Ringo.
Ja tämä on ADHD Podi.
Meät löydät Instagramista @ADHD Podi.
Siellä voit laittaa meille viestiä, kommentoida ja vastata kyselyihin.
Löydät meät nykyään myös www.adhdpodi.fi.
Tänään käsitellään sellaista teemaa kuin aistiesteettömyys. Meillä on haastateltavana Hanna Hannukainen, joka on Satakunnan ammattikorkeakoulussa lehtorina. Hanna on myös nepsyvalmentaja, kouluttaa nepsyvalmentajia ja toimii heidän työnohjaajanaan. Ja nepsyteema on Hannalle tuttu myös omasta lähipiiristä. Tervetuloa, Hanna.
Kiitos kovasti.
Aloitetaan vähän erikoisemmalla tavalla, nimittäin me ollaan kysytty meidän kuulijoilta ja Instagram-seuraajilta, että mitä tulee mieleen sanasta aistiesteettömyys. Tästäpä tulis.
Mulle aistiesteettömyydestä aivan hirveä sanahirviö. Siis mulle tulee tästä mieleen sellainen, että kaikki tämmöiset aistiyliherkkyydet on otettu huomioon. Kuulo, näkö, tunto, haju. Esimerkiksi jos olisi aistiesteetön elokuvateatteri, niin mun mielestä se olisi sellainen, että siellä on erilaisia penkkejä. Saat itse valita itsellesi sopivan. Sitten siellä löytyy korvatulpat. Ja sitten sieltä löytyy myös aurinkolasit. Ja sitten, että ylipäätänsä semmoinen tuoksuton ympäristö, mutta sitten siellä on semmoisia hajupurkkeja, jos sä haluat itse tuoksutella itsellesi jotain. Toinen mielikuva on se, että se on tila, missä sun aisteja ei stimuloida millään tavalla. Eli siis tyhjiö.
Kuinka lähelle tässä päästiin totuutta?
Mun mielestä se oli paljon tosi lähelle meneviä elementtejä ja tosi hienosti kuvattu ja bongattu semmoisia, että tila, jossa on hyvä olla. Joskus se tarkoittaa, että siellä on stimuloivia juttuja, joskus se tarkoittaa sitä, että aistit saa palautua.
Kuitenkin nykyään taidetaan mieluummin puhua aistiherkkyyksistä, eikä erikseen aisti-yli- tai aliherkkyyksistä, vaan se niin kuin yleisnimitys on aistiherkkyys, eikö vaan?
Niin, tai ehkä vielä laajempi on tämmöinen aistisäätelyerilaisuus. Se voi olla moneen suuntaan ja siinä on sitten vähän erilaisia vivahteita myös. Se voisi olla vielä sitten sen yleisempi ehkä.
Onko aistiyliherkkyydet tai aliherkkyydet tyypillisempiä neurovähemmistön edustajilla?
Kyllä ajattelen, että on. Tosi moni ihan kokemusperäisestikin kuvaa sitä, että kuormittuu ympäristön vaikka äänistä ja valoista, siitä, että ihmiset tulee vaikka kovin liki. Ja ehkä siinä tilanteessa sitä ei välttämättä niin kuin tuu niin tietoisesti edes ajatelleeksi, koska ihminen turtuu tämmöiseen niin kuin aistikuormitukseen. Ja sitten koko iän vaikka elänyt herkkien aistien kanssa, niin on jotenkin sitten vaan totuttanut itseään siihen, mutta sitten ehkä kun rupeaa sitä tietoisemmin miettimään, niin huomaakin, että itse asiassa saattaa tämmöisten tilanteiden jälkeen olla aika puhki. Ja sitten jotenkin askeleet palaa sitten sinne aistikuormituksen äärelle.
Onko yliherkkyydet yleisempiä kuin aliherkkyydet?
No mä sanoisin, että tämmöistä niin kuin yliherkkyyttä tunnetaan paremmin, mutta että ihmiset ei välttämättä ole ehkä pohtinut niin paljon, että on myös tämmöistä aistihakuisuutta. Eli nauttii sitten semmoisista tietynlaisista ehkä voimakkaistakin aistikokemuksista, että mä sanoin, että tietoisuus ehkä aistiyliherkkyyksistä on suurempaa.
Millaiset ihmiset hyötyy aistiesteettömyydestä?
Mä uskaltaisin väittää, että kaikki. Mä jotenkin ajattelen, että aika harvalle on haittaa siitä, että on semmoinen ympäristö, missä on hyvä olla. Ja toisaalta mä ajattelen, että mä oon yllättynyt siitä, miten vähän tästä asiasta puhutaan, koska me vietetään tosi iso osa meidän arjesta aika aistille kuormittavissa ympäristöissä. Ja jos nyt lähdetään vaikka ihan niin kuin muksuista, niin päiväkodit ja koulut on jo aika kuormittavia aisteille. Siellä on tietenkin saman katon alla paljon väkeä ja siitä jo tulee niin kuin sitä aistikuormaa. Mutta yhtä lailla me aikuiset, esimerkiksi avokonttoreissa, niin korona-aika osoitti, että osa on nyt sitten päättänyt tehdä sellaisen ratkaisun, että on esimerkiksi jäänyt kotiin, koska kokee, että se pitkäjänteinen keskittymistä vaativa työ voi olla vaikeaa sitten semmoisessa ympäristössä, missä on paljon aistiärsykkeitä. En tällä tarkoita siis, että niin kuin avokonttori on lähtökohtaisesti huono, vaan siellä täytyy tähän asiaan niin kuin tosi tietoisesti kiinnittää huomiota. Mutta mä ajattelen, että sellainen ympäristö, mihin sä et kauheasti kiinnitä huomiota, niin se on yleensä aistiesteetön.
Sanoit, että aistiesteettömyydestä ei ole kenellekään haittaa, mutta mitkä ovat sen positiiviset vaikutukset?
Jos ajatellaan nyt ihmisen voimavaroja ylipäätään, niin se on sellainen, niin kuin, että sitä on sitä voimavaraa tietty määrä. Ja jos siitä nyt sitten kauhastaan, se ympäristö kauhasee siitä jo niin kuin ison osan, että se joudut niin kuin tietoisesti poissulkemaan, että älä tartu siihen ja tämä ei liity tähän asiaan. Vaikka sun ympärillä vilisee paljon ihmisen, sä aina palautat sen tekemisen siihen hommaan, niin se on aina jostain muusta pois. Et se on vähän sellainen laari, että jos se ympäristö siitä kovasti kauhasee, niin se on vaikka rakentavasta vuorovaikutuksesta tai pitkäjänteisestä tekemisestä tai toiminnanohjauksesta, jostakin tämmöisestä sen sitten niin kuin kauhasee pois. Ja se, mistä mä oon ehkä huolissani, että sitten kuten puhuttiin, että osalla se kauhasu on paljon suurempi, mitä ehkä on niin kuin tultu ajatelleeksi, niin ei saa sitä omaa potentiaalia käyttöön. Niin tämä on ehkä sellainen asia, että siihen täytyisi kiinnittää tietysti huomiota, että ei mietitä vaan sitä yksilöä, että jotenkin tsemppaa nyt, että tämä on niin kuin sun asia, vaan enemmän mun mielestä tämä on sellainen niin kuin laajempi kysymys, että millaisia ympäristöjä me rakennetaan, missä mahdollisimman moni saisi sitten ne omat voimavarat käyttöön. Ja no ehkä sillä lailla voisi sanoa, että sen terveen aikuisen niin kuin nahka tämmöiseen niin kuin aistiärsykkeisiin on niin kuin kaikista paksuin. Ja sitten taas, jos ajatellaan lapsia tai jotain erityisen tuen tarpeita tai ikäihmisiä, niin sitten tulee niin kuin eri tavalla niin kuin kysymykseen ne, että se ympäristö ehkä vielä eri tavalla niin kuin kauhasee niin kuin siitä voimavaralaarista sitten asioita ja sitten siinä se kysymys, että kenen tarpeet pidetään mielessä, kun tiloja rakennetaan tai uudistetaan. Haluaisin jotenkin korostaa sitä, että ne aistiestettömät ratkaisut ei ole yhtään kalliimpia, mikä on jotenkin ehkä se ajatus, että no niin, rahaa pöytään ja aistiestettömiä ratkaisuja, että kalliiksihan se tulee, jos tehdään tiloja, missä ihmiset voi huonosti ja sitten ruvetaan niin kuin jälkikäteen tekemään muokkauksia, että sitten kun alusta asti pidetään mielessä, että tämmöisiä tarpeita on, niin se on enemmän minusta osaamiskysymys.
Minkälaisia ne ratkaisut esimerkiksi voisi olla? Mistä me puhutaan silloin, kun tehdään aistiesteetöntä ympäristöä?
Aika paljonhan me puhutaan vaikka valaistuksesta, että osa saattaa huomata, että sillä on iso merkitys, että sun jotenkin yläpuolella on joku valo, joka koko ajan niin kuin häikii sua. Tai se voi olla akustiikkaa, että on kauheasti semmoista hälyä ja sun on niin kuin vaikea jotenkin keskittyä siihen käsillä olevaan tekemiseen. Se voi olla, niin kuin, että on paljon näköärsykkeitä. Että koko ajan joku, että vaikka olisi hyvä akustiikka, niin sun ohi koko ajan kulkee vaikka ihmisiä. Sitten aina sä et voi sille, mitä ihmisen niin kuin aivot on koodattu, niin että tarkkaavaisuus niin kuin hyppäisi, että jaa, kuka siellä meni, ja sitten se taas niin kuin palauttaa sen tietoisesti. Se on myös materiaaleja. Se on niin kuin sulle hyvän tuntuisia, vaikka kalusteita, mittasuhteita. Jos nyt vaikka puhutaan lapsista, niin silloin tulee nämä mittasuhdeasiat esille. No sitten mä ajattelen, että ennen kaikkea se on mun mielestä toimintakulttuuria. Me voidaan niin kuin paljon tuoda niin kuin vaikka luontoelementtejä, tämmöisiä juttuja, mitkä sopii aistiesteettömyyteen, mutta ne jää minusta tyhjäksi, jos se kaikista tärkein asia, eli toimintakulttuuri jotenkin niin kuin vinksalla. Eli minusta se toimintakulttuuri tarkoittaa sitä, että mä ihan aidosti ymmärrän, että me voidaan kokea tämä sama tila hyvin eri tavoilla. Ja eri aistiärsykkeet voi niin kuin siellä tarkoittaa meille hyvin eri asioita. Ja se, että jos mä huomaan, että nyt ne ympäristöaistijärsykkeet on kuormittunut sitä vastapuolta sen verran paljon, että se ei ehkä saa sitä potentiaalia käyttöönsä, niin mä niin kuin pystyn tulemaan vastaan. Mä pystyn tarjoamaan vaihtoehtoja. Mä oon niin kuin joustavampi ja ymmärrän, niin kuin, että tämä tilanne vaatii multa nyt jotain niin kuin toisenlaista. Että se ei ole pelkästään jotain värejä tai materiaaleja tai jotakin kalusteiden sijoittelua, vaan ensinnäkin se on se kulttuuri, että me koetaan tämä asia kovin eri tavalla ja mä oon halukas kuulee, mitä tämä tarkoittaa niin kuin sulle.
Onko sulla esimerkkejä jostakin aivan hirvitystilasta, julkisesta tilasta, mikä olisi todella aistiesteellinen?
Oppimisympäristöt on ehkä semmoisia, kun siellä joutuu sitten vielä niin paljon niin kuin pinnistelemään ja ponnistelemaan, niin ne ehkä niin kuin nostaa tätä asiaa vielä niin kuin erityisesti esille. Niin oli semmoinen oppimistila, mikä oli semmoinen niin kuin lasinen, eli siellä ääni kimpoili kauheasti, ja niin sitten sä näet koko ajan, että kun siinä kulkee niin kuin koko ajan käytävillä väkeä, niin aina niin kuin se tarkkaavaisuus tarttuu sinne. Ja siellä on hirveän voimakkaita värejä, semmoisia tosi, niin kuin kyllä värejä saa aistiestettömyydessäkin käyttää, mä en tarkoita sitä, mutta ne oli niin kuin tosi voimakkaita, ja ne oli vielä sinne niin kuin eteenpäin, että kun sä katsot vaikka sitä opetusta, niin sun on katsottava sitä tosi voimakasta graafista kuvioa ja väriä vaikka 7 tuntia, niin sillä tavalla, että siinäkin olisi voinut miettiä, että sijoitetaanko se väri vaikka oppijoiden selänta.
Kiinnostavaa, että otit nuo värit esiin. Me kysyttiin meidän seuraajilta, että millaisista väreistä he pitävät julkisissa tiloissa. Kirkkaista väreistä piti ainoastaan 7,5%, kun taas murretuista 62% ja pastelleista 25%. Ja se, mikä mua ehkä hieman yllätti, niin mustavalkoisista vaan 5,5%.
No tämä menee ihan linjassa siihen, että aistiesteettömyydessä, jos nyt väreistä hetki puhutaan, niin on ajatus, että värejä saa käyttää ja kannattaakin käyttää. Että kyse ei ole semmoisesta, että kaikki on valkoista. Itse asiassa semmoista tilaa on tosi vaikea hahmottaa, että lattia ja seinät ja ovet ja kaikki olisi valkoista. Mutta ajatus on se, että on pikkusen tummempi lattia, keskiväriset seinät, vaalea katto, joka toistaa valoa. Niin se on tutkimusten mukaan semmoinen, mitä ihmisen on niin kuin helpoin hahmottaa ja toimia siinä tilassa. Ja väreillä voidaan niin kuin erotella toiminnallisuukset, se voi olla tosi hyvä toimintaa ohjaava juttu, mutta juuri näin, että tämmöiset niin kuin voimakkaat kontrastit, mustavalkoisuus, kirkkaat värit, niin ne on sellaisia, mihin osa niin kuin tunnistaa, että jää oikein niin kuin kiinni. Ja sitten joutuu niin kuin taistelemaan niistä irti, saadakseen se huomioon sit siihen, mikä siinä tekemisissä nyt on vaikka se pointti.
Niin näähän on siis ihan saavutettavuus ja esteettömyys kysymyksiä. Miettii vaikka värisokeaa tai hahmotushäiriöistä ihmistä, niin se on hyvin vaikea jotenkin navigoida semmoisessa ympäristössä, mikä on yksivärinen. Tai jotenkin, että siellä on ristiriitaisia värejä, jotka sekoittuu keskenään.
Kyllä. Ja muistan semmoisia kokemustoimijoita, että he sanoivat, että kun se ei vaan se hetki, kun on siinä tilassa, mikä on aistille kuormittava, vaan se on jotenkin niin kuin se tuo semmoisen pitkänlainen, että sitten on pitkän aikaa sen jälkeen tosi väsynyt ja ehkä semmoinen jatkuva varautuminen myös siihen, että onkohan täällä taas niin kuin vaikka tosi semmoista melusaa tai tuleeko joku mun liki, että täällä on vaikka luokassa nyt pulpetit niin lähi, että aina kun joku kulkee tästä mun vierestä, niin se töytäsee mua, ei ole kovaa, mutta minulle ikävällä tavalla. Niin se on semmoinen, niin kuin, että pitää koko ajan antennit päällä, niin kuin, että käykö näin, ja mä koko ajan niin kuin vähän mukaudun siihen, että näin ei kävisi, niin sekin vie yllättävän paljon niin kuin voimia, mitä ei ehkä kukaan ulkopuolelta koskaan havainnut ja ajatellut, että no hänellä on varmaan tässä nyt jotakin ympäristöön liittyviä aistiesteettömiä niin kuin haasteita. Että nämä on ehkä sellaisia, mitkä on sisäisiä kokemuksia, mistä ei välttämättä kauheasti tule puhuttuakaan.
Onko teillä Satakunnan AMKissa kuinka paljon esimerkiksi henkilöstöä koulutettu tällaisista asioista, että kuin tietoisia vaikka sun työympäristössä ollaan aistiesteettömyydestä?
No tokihan me nyt sitten, kun me on tutkittu sitä vuodesta 2014, niin tästä niin kuin puhuttu ja koulutettu ja julkaistu erilaisia juttuja. Meillä on ollut hankkeita, mikä on ollut hienoa, että me voitu pitkäjänteisemmin niin kuin keskittyä tähän, mutta kyllä meillä vielä paljon tehtävää, että ei sillä lailla voi sanoa.
Mun mielestä oli hirveän kiinnostavaa, kun sä puhuit tuosta kuormituksesta, että miten eri ihmiset kokee sen. Niin mä oon huomannut itse asiassa sellaisen ilmiön, että mä saatan pystyä aika hyvin jopa niin kuin pitämään murot kulhossa jossain todella aistiesteellisessä ympäristössä, vaikka kouluruokala, mutta sen jälkeen se näkyy mun voinnissa. Eli jotenkin sitä on virittynyt sillä tavalla ja sopeutunut jo sellaiseen maailmaan, että mun täytyy aina sopeutua. Ja sen takia pystyy skarppaamaan niin älyttömän hyvin. Mutta sitten se loppupäivä saattaa olla aivan mahdoton. Ei pysty keskittymään mihinkään tai jotenkin ei halua nähdä ihmisiä, kosketus ahistaa ja niin poispäin.
Kyllä se meni minusta juuri näin, että ne aistiärsykkeet siinä tilanteessa usein virittää meidät. Niin kuin meidän vireystalous on, niin me ollaan niin vähän ylivireitä. Ja kyllä me siinä pystytään niin toimimaan, mutta se mitä tapahtuu ja mitä moni kuvaa, että sitten kun sä poistut siinä tilanteesta, meet ympäristö, joka on ehkä turvallinen, niin sä et edelleenkään pääse siihen optimaaliseen vireystilaan, missä sä saisit asioita niin kuin haluamallasi tavalla pitkäjänteisesti tehtyä, vaan sä putoat sinne alivireyteen. Ja sitten kun sä istut vaikka klassisesti sohvalle, niin tuntuu, että takapuolesta juuret kasvaa niin kuin sinne sohvaan, että et jotenkin sitten niin kuin siitä eteenpäin ponnistelu on niin kuin tosi vaikeaa, että se on niin kuin syönyt, niin kuin mä sanoin, se on kauhassu niistä voimavaroista niin kuin suhteettoman ison palan. Mutta tässäpä onkin se haaste, että miten niin kuin saada kiinni siitä, että no mistä tämä väsymys niin kuin juontaa juurensa. Ei välttämättä ensimmäisenä tule mieleen, että no se on niin kuin se aistikuorma, mutta itse asiassa se on yllättävän iso osa niin kuin siitä päivittäistä kuormituksesta, mikä tulee jo ihan siitä, että me ollaan tämmöisissä kuormittavissa ympäristöissä.
Minkälaisilla keinoilla sitä tasataan sitä aistikuorman niin kuin sisääntuloa tai mistä tietää, että ne keinot toimii eikä tulekaan sitä kuormitusta?
No mä lähden vähän kauempaa. Musta oli tosi mielenkiintoista, kun me tehtiin siis yhdessä hankkeessa yhteistyötä alakoulun kanssa. Semmoisia ihan tavallisia pieniä ykkös-kakkosluokkalaisia. Mä olin todella yllättynyt siitä, miten hienosti jo pienet ihmiset saa kiinni siitä, että minä tiedän, mitä sinä tarkoitat tällä vaikealla sanalla aisti, esteettömyys ja aistikuorma. Eli he tosi hyvin niin kuin sanotti jo se, että missä he mielellään istuu tai mikä on kaikista pahin paikka vaikka omassa luokassa tai ruokalassa. Ja sitten heillä oli myös, mistä päästään tähän sun kysymykseen, heillä oli tämmöisiä niin kuin suojautumiskeinoja, että miten he sitten pärjää, kun ympäristössä sitten on niitä kuormituksen lähteitä, koska sehän nyt on fakta, että ei meidän ympäristöstä nyt täysin aistiesteetön niin kuin hetkessä tule, niin totta kai ihmisillä sitten täytyy olla tämmöisiä omia niin kuin apukeinoja ja selviytymisstrategioita, ja esimerkiksi niin kuin tässä podissakin te olette usein puhunut, niin vastamme lukuulokkeet ja mahdollisuus valita oma paikka. Että esimerkiksi siinä minusta oli tosi hienoa, miten nämä tosi pienetkin jo sanoi sen, että jos mahdollista, niin mä menen tonne istumaan, että siinä on niin kuin seinä vieressä ja katto matalalla ja siinä on pieni pöytäseurue. Että heillä on niin kuin aivan selvää, tai että en halua mennä yhteisvessoihin, että en pysty siellä niin kuin toimimaan, että tarvitsen sen, mihin saan sen oven kiinni. Eikä tarvitse miettiä, että joku siellä kolkuttelee takana. Et en pysty niinku toimimaan. Et heillä oli niinku aivan selkeitä tämmöisiä jo pienestä iästä löytyneitä keinoja. Tai että en mene sinne pukemaan muiden kanssa saman aikaan. Että odotan, että se ryysis menee. Ja opettajan kanssa oli vaikka sopinut. Ja aikuisillahan on tietenkin tosi paljon enemmän ja mahdollisuus niinku säädellä sitä. Ja sitten tietenkin toivoisi, että lähipiiri niinku jotenkin kunnioittaisi niitä, kun on löytynyt näitä keinoja, mitkä sua auttaa. Että ne voi joskus olla vähän ehkä erilaisia tapoja toimia. Mutta jos ne toimii sulla, niin jotenkin kunnioitettaisiin niitä.
Uskomatonta, miten tämä vei mut historian havinaan ja omaan alakouluelämään. Mie jotenkin muistin yhtäkkiä sen, miten mie ajattelin silloin, että oispa ihanaa olla aikuinen ja voida päättää noista asioista. Eihän mie silloin käsittänyt, että kyse on siitä, että mulla on erilainen aistisäätelyjärjestelmä kuin muilla.
Kyllä, ja tässähän onkin tietyllä tapaa sellainen niin kuin kuilu. Että kun on aina elänyt niiden ehkä herkkiä aistiensa kanssa, niin ei tule ehkä sillä tavalla niin kuin puheeksikaan se, että kuinka häiritsevä vaikka joku tietty aistijärsyke, vaikka nyt joku valo voi olla. Koska ajattelet, että no näethän sinä sen niin kuin itsekin, kuinka häiritsevä se on, niin ei tule niin kuin puheeksi. Mutta kun ei toinen, jolla ei ole niitä herkkiä aisteja ja aistisäätely erilaisuutta, niin ei koskaan tule edes ajatelleeksi, että tuo valo, kun tuossa soikottaa, niin se tuo sulle niin kuin kuormitusta. Ja sitten sen takia me onkin niin kuin meidän ammattikorkeakoulussa kehitetty tällaista niin kuin työkalua tämän aistikuormituksen ja aistiestettömyyden niin kuin arviointiin, koska meillä on tämmöinen kuilu, että ei tule puhuttua, kun toinen ajattelee, että näet sinä itsekin, ja toinen ei todellakaan ole koskaan asiaan kiinnittänyt mitään huomiota. Niin tämä työkalu toivottavasti auttaa sillä lempeällä tavalla ottaa niitä asioita puheeksi, eikä tule semmoinen, että no sinulla on taas joku ongelma ja hankaluus, mitä asia eteen pitäisi tehdä, vaan se olisi semmoinen niin kuin aika neutraali tapa tutkia ympäristöä ja nostaa esille, miten erilaisia asioita siellä kukakin sitten ehkä haastavaksi tai mieleiseksi kokee.
Tämä kyseinen työkalu on ilmainen ja kaikkien hyödynnettävissä ja käytettävissä. Mistä se löytyy? Löytyykö ihan googlettamalla?
Joo, löytyy ihan googlettamalla. aistiestettömyys.web.app. on se osoite, mutta Googlekin sitä aika kivasti siellä nostaa. Ja sitä voi jokainen kokeilla ja testata. Sitä voi käyttää kaikissa rakennetuissa ympäristöissä, niin kotiympäristössä kuin julkisissa tiloissa. Ja totta kai, jos me puhutaan kotiympäristöstä, niin siellähän jokainen tekee nyt juuri sellaisia ratkaisuja, kun itse parhaaksi näkee. Käyttää juuri niitä värejä, on sitten räiskyviä tai ei. Mutta julkiset tilat on minusta pikkusen eri asia. Ja me on kuitenkin tässä vuosien myötä saatu tuloksia siitä, että mitkä on semmoisia ehkä parhaiten siedettyjä ratkaisuja, mitkä sitten vähän vähemmän jakaa mielipiteitä, että julkisissa tiloissa sitten pitäisi niinku entistä enemmän kiinnittää näihin huomiota, varsinkin kun mennään koko ajan ehkä isompiin komplekseihin, on ne sitten kouluja tai työpaikkoja tai muita tiloja, niin silloin tämä aistiestettömyyden tärkeys nousee minusta vielä suuremmaksi.
Miten tämä aistiestettömyyden kartoitustyökalu on kehitetty?
Tämä oli hyvä kysymys. Me ei suinkaan tätä ole itse kehitetty. Meillä on ollut tässä paljon apuja. Eli tässä on ollut mukana esimerkiksi Autismiliitto, Suomen erityisherkkien yhdistys ja paljon sitten henkilöitä, jotka tunnistaa tätä aistiherkkyyttä, eli kokemustoimijoita. Ja siellä on paljon neurokirjolla olevia henkilöitä ollut mukana. Ja tietenkin sitten me korkeakouluna on niin kuin koordinoitu tätä työskentelyä. Mutta että meillä on ollut aika isokin porukka. Siis tämähän lähti tämä työkalun kehittäminen siitä huomiosta, että kirjallisuudessa oli paljon, että aistit on tärkeää huomioida osana esteettömyyttä, piste. Ja me oltiin ihan niin kuin, että miten, että emme löydetty niin kuin mitään, että mitä se käytännössä tarkoittaa. Ja sitten me ruvettiin ottaa lusikkaa kauniiseen käteen ja koko maan yhteen, että semmoisia tavallisimpia, mitä ihmiset niin kuin koki, että nämä mua tiloissa usein vaikka häiritsee tai nämä olisi mulle tosi tärkeitä. Niin niistä sitten ihan pala palalta on koottu ja tosi paljon testattu ja siinä työkalussa on edelleen sellainen ominaisuus, että anna palautetta ja sekin on meille tärkeää.
Siinä nimittäin käydään tosiaan kuulijoille tiedoksi kohta kohdalta läpi erilaiset just äänet, värit, tuntuma ja hyvin sellaisia asioita, joita ei ole tullut ehkä itse ajatelleeksi. Eli siinä pystyy kiinnittämään myös huomiota sellaisiin juttuihin, jotka ei ole niin kuin omaan tietoisuuteen vielä ehtinyt edes tulemaan.
Musta on myös ihanaa, kun sä puhut jotenkin siihen tyyliin, että miten saadaan tilasta mukava. Että kyse ei ole pelkästään siitä, että poistetaan kaikki häiriöt, vaan siitä, että oikeasti nautitaan siitä ympäristöstä, missä me ollaan.
Kyllä, ja just nyt kun olin viime viikolla sitä työskentelemässä taas, no nyt oli lapsia tällä kertaa, niin heillä oli myös tosi ihanasti löyty niitä, että tämä on ihan se lempparipaikka. Ja jotenkin niin kuin sellainenkin, että voi aina välillä niin kuin poistua hetkeksi ja mennä siihen omaan lempparipaikkaan, kerätä voimia ja jatkaa. Eli jotenkin se, että kun se ympäristö tietyllä tapaa voi sitten sitä omia voimia niin kuin kauhua, niin sitten meillä on kuitenkin niin kuin juttuja, millä sitä pystyy tankkaamaan. Että se ei suinkaan ole semmoista, että pois kaikkia riisutaan, vaan että niitä elementtejä, mitä sitten ne tilan käyttäjät jotenkin kokee, että nämä on mulle niin kuin voimauttavia tässä tilassa, niin niitä totta kai sitten yritetään niin kuin lisätä, että ei se ole pelkästään tämmöistä niin kuin karsimista.
Mitä voisi olla ne asiat, joita lisätään?
Esimerkiksi, jos nyt ajatellaan, että on tämmöinen, missä pitää pinnistellä ja ponnistella, niin minusta tuossa kuulijaviestissä jo tuli sen, että voi valita. On vaihtoehto, että miten minä tykkään istua, tai tykkäänkö koko ajan istua niin kuin samalla tavalla. Tai voinko valita paikkani, tai pienillä lapsilla niin ihan jo semmoisia, mitkä tulee varmaan tuota toimintaterapian puolesta, että minulle on parempi, että on niin kuin raskaat ruokailuvälineet. Eli et ne ei niin kuin välttämättä ole niin kuin kauhean isoja juttuja, mutta sitten kuitenkin on. Tai vaikka, että onko valaistus säädettävä, niin se on paljon sitä toimintakulttuuriakin, että jos on pimeä vuoden aika, niin räpsäytetäänkö heti kaikki valot päälle, vai voidaanko vähän miettiä, että okei, mennään ehkä sitten sen vähän herkemmän mukaan, ja pikkuhiljaa niin kuin herätelläänkin niitä aisteja, että ne voi olla toisaalta ehkä pieniä juttuja, jollekin tosi isoja. Et mä muistan tämmöisen esimerkin, kun henkilölle oli tosi hankalaa se, että vedetään semmoinen valkokangas. Siitä kuului semmoinen viuhuva ääni. Ja hän jännitti aina, että koska se tapahtuu monta kertaa päivässä, että sitä nostettiin ja laskettiin. Mutta sitten kun tämä vaan tuli puheeksi, niin sovittiin, että aina ennen kuin hän tulee tilaan, niin se vedetään alas. Ja sitä ei edes takaisin viuhutella. Niin ihan se taas ne tuntosarvet laski, että ei tarvitse niin koko ajan jännittää, että koska se viuhaus tulee. Eli ne voi olla myös niinku tällaisia niinku sovittuja pelisääntöjä. Tai sitten vaikka avokonttorissa, niin minusta se siinäkin palaa paljon niihin pelisääntöihin, että miten siellä niinku toimitaan niin, että mahdollisimman monen olisi siellä tilassa hyvä toimia. Ne voi olla ihan siis jotakin hankintoja siinä tilassa, niin kuin mä sanoin, että vaikka kalusteissa, että voi olla, että mä haluan, että ei mulla ole niin paljon näköärsykkeitä. Ei pelkästään, niin kuin, että mulla on joku sermi edessä, vaan myös tällä sivuilla, että koko ajan mun tarkkaavallisuus ei mene siihen, kun joku kulkee. Tai sitten se voi olla tämmöisiä niin kuin ei-materiaalisia juttuja, mitä me vaan niin kuin sovitaan.
Voiko aistiesteettömästä arkkitehtuurista tai sisustamisesta olla jotakin haittaa?
Ei nyt heti tuu mieleen mitään semmoisia kauhean isoja hankaluuksia. Että totta kai oma koti on sitten eri asia. Niin kuin mä sanoin, että siellä nyt jos joku oikein nauttii hirveästi väreistä, niin totta kai siellä voi niin kuin toteuttaa itseään. Mutta jotenkin mä ajattelen, että sitten tämmöiset, missä pitäisi kognitiivisesti ponnistella tai vastaavasti sitten palautua, niin kyllä mä ajattelen, että aika harvalla on sellainen tilanne, että sinne aisteille miellyttävä ympäristö nyt jotenkin kauheasti koituisi ongelmaksi.
Niin, no tietenkin sitten se, että kun ihmisillä on niin paljon eri mieltymyksiä, niin mie heti mietin tätä, että jos jollakin on aliherkkyyksiä ja jollakin yliherkkyyksiä, niin miten luodaan semmoinen ympäristö? Toisaalta sä sanoit jo nyt aika hyvin sen, että on erilaisia vaihtoehtoja, miten siinä tilassa voi toimia, mutta onko jotain muuta? Tai onko tullut jotain vastaan sellaisia hetkiä tai tilanteita, että oikeasti ollaan umpikujassa, ettei tiedä, miten asia ratkaistaan?
No kyllä sillä lailla olet niin kuin tosi tärkeän asian äärellä, että jos joku esimerkiksi niin kuin on kovin aistihakuinen ja vaikka tykkää hyöriä ja pyöriä ja liikkua paljon, ja toinen sitten häiriintyy siitä, kun toinen siinä vieressä kieppuu ja toivoisi sellaista. Mutta ehkä siinäkin, niin kuin, että tarviiko näiden olla esimerkiksi ihan lähellä toisiansa, niin onhan nämä aina kompromisseja. Mutta mä ajattelin, että jo tietoisuus siitä, että millaisia merkityksiä ihmiset niin kuin näille antaa, niin tämä keskustelu on jo tärkeää. Että mä niin kuin toivoisin, että päästäisiin sellaisesta, että täytyy niin kuin yksilötasolla aina miettiä, että tämä on niin kuin sulle ongelma, vaan enemmän mietittäisiin niin kuin sellaisia ympäristöjä, missä mahdollisimman iso osa voi hyvin, mutta eihän ne tietenkään niin kuin kaikille ideaaleja ole, eikä tässä varmaan sellaista tavoitellakaan, vaan ylipäätään keskustelua siitä, miten eri tavalla me saatetaan ympäröivät tilat kokea.
Suomen suosituin autovakuutus auttaa vuorokauden ympäri, ympäri Suomen. Osta autovakuutus nyt osoitteesta lähitapiola.fi ja voit voittaa uudet renkaat. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
Nythän me ollaan aika pitkälti neuroesteettömyyden ytimessä, koska me tykätään puhua neuroesteettömyydestä ja se on ehkä hiukan eri asia kuin aistiesteettömyys. Eli just tämä, mistä puhuit, aistihakuisuus. Toiset ihmiset on aistihakuisempia, eli se voi tarkoittaa just sitä, että mitäpä sitten, jos onkin vaikka kaksi eri tilaa. Toinen on semmoinen, jossa siellä voit rauhassa liikkua ja pyöriä ja hyöriä. Se on ehkä enemmän sitä neuroesteettömyyttä ja siihen liittyy myös muita osa-alueita.
Näin minusta sopii tosi, tosi hyvin niin kuin rinnakkain, että molemmista on mun mielestä tosi tärkeää puhua. Ja jotenkin mä ajattelin, että myös se, että joskus on mahdollista vaikka hetkeksi poistua siitä tilasta, jos se tulee liian kuormittavaksi, niin se voi olla jo samaan aikaan myös aika neuroesteetön ratkaisu.
Olisiko sulla jotain parhaita vinkkejä semmoisille, joilla on haasteita aistiesteellisyyden kanssa? Elikkä 3 parasta vinkkiä.
Mä jotenkin ajattelin, että luottaa siihen omaan kokemukseen ja jotenkin testailisi ehkä tota meidän aistiesteettömyyssovellusta, että olisiko se sellainen väline, millä pystyisi tuomaan niitä omia tarpeita esille. Että jotenkin mä ajattelin, että pitkään on ollut sellainen, mitä kuvasittekin, että yrittää vaan niin kuin pinnistellä. Niin jotenkin mä toivoisin, että me päästäisiin niin kuin semmoiset, että on ok tuoda niin kuin niitä omia tarpeita myös niin kuin aistien näkökulmasta esille. Että jotenkin mä niin kuin rummuttaisin sellaisen puolesta, että rohkeasti niin kuin puhutaan näistä asioista ja ja jotenkin mä ajattelin sitten taas ehkä vastapuolelle niin kuin se vinkki, että kun tämä asia tulee puheeksi, niin ota todesta. Että vaikka tämä olisi niin kuin sulle vierasta asiaa, niin älä lähde vähättelemään. Että se on ehkä semmoinen niin kuin aika isokin haaste tällä hetkellä jotenkin, niin kuin, että no miten niin kuin tuommoinen asia. Eli jotenkin se ehkä itselle on ainakin valaistunut tässä, että minulle pieni asia voi vastapuolella olla valtavan suuri. Ja jotenkin niin kuin sen äärelle mä niin kuin haluaisin pysähtyä, että rohkeasti puhuttaisiin tästä asioista ja otetaan toisten kokemukset vakavissa. Että mä ehkä tällaiseen sen tiivistäisin.
Ihanasti sanottu. Reetta, minkälaisia haasteita sulla on aistien kanssa?
No, mua tässä huvittanut tämä. Mulla on sellainen ilmaisu kotona valoille tai lampuille, jotka häikäisee mua ikävästi, että mä kutsun niitä ilkeiksi valoiksi. Ja mun puoliso ei, niinku, häntä ne ei häikäise. Se on hyvin paljon riippuu siitä, että minkälainen se lampun varjostin on ja missä kulmassa se on. Ja tällä hetkellä esimerkiksi ollaan tultu siihen tulokseen, että meidän ruokailutilan valo pitää siirtää muualle ja siihen hankkia toisen näköinen varjostin ihan sen takia, että jos mä istun sohvalla, niin se ilkeästi mua häikäisee se kyseinen valo. Tämä nyt oli ehkä varmaan semmoinen, mikä tässä pyörii ekana mielessä.
Vaikuttaako se oikeasti tosi konkreettisesti sun elämään Joo. siellä kotona?
Joo. Siis erityisesti, jos mä oon käynyt vaikka sohvalle ajatuksella, että nyt on mun rentoutumishetki, että nyt mä voin päästää suojaukset alas ja rentoutua, niin siis se saattaa ihan todella estää sitä tapahtumasta. Että mä en pääse jostain niin kuin viimeisestä paikasta rentoutua.
Tämä on tosi kiinnostavaa sen takia, että minun mielestä koti pitää olla se paikka, jossa sinä saat, niin kuin Hanna on tosi monesti tässä hienosti sanonutkin, että siellä saa tehdä mitä huvittaa, mutta samalla minä ajattelen, että se on just se paikka, missä ladataan akkuja tai sitten inspiroidutaan, mikä nyt kellekin on tärkeintä, mutta ainakin tälle Reettaa tuntien, niin se on varmasti just se, että Jumalan kautta, jos siellä on liikaa kaiken näköistä, niin sitten homma menee seis.
Mielestäni oli tosi hieno nosto tuosta valosta. Ja itse asiassa aistiesteettömyyden periaatteisiin kuuluu, että usein siedettyjä valaisimia ovat sellaiset, missä se valon lähde ei ole näkyvissä ja häikäisevä. Eli sä puhut juuri sitä asiaa, mikä siellä periaatteissa on esimerkiksi valaistuksen suhteen niin kuin ytimessä. Epäsuora valo ja valon lähde on piilossa eikä häi.
Meillä ei ole ikinä kattovalot päällä, koska kattovalaisimissa on jotenkin vähemmän sellaista pehmeää valoa. Ja niin kuin mitä Reetta taas sanoit, niin se, että siinä on tietynlainen varjosti, niin se saattaa pelastaa yllättävän paljon. Mutta kyllä mullakin on kotona, niin kun, että mieluummin kynttilät siellä palaa.
Kyllä, ja sitten ehkä semmoinen, että on eri värisiä valoja, niin osa saattaa reagoida siihenkin, että on niin kuin inhottavaa, että siellä sekoittuu niin kuin eri valonsävyt, että on sitä kylmää sinistä ja sitten semmoista lämmintä keltaista, niin me ollaan niin kuin siinäkin erilaisia, että joku ei kiinnitä tämmöisen ehkä ollenkaan huomioon.
Joo, mie en siedä sinistä LED-valoa. Mie siis tein sellaisen virheen, että laitoin yksi kerta LED-valot mun asuntoautoon, koska ne kuluttaa paljon vähemmän akkua ja en jotenkin osannut ehkä katsoa sitten sitä, että minkälaisia sävyjä siellä on, niin eiköhän ne ollut just semmoiset sairaalan sinisen hohtoiset. En tiedä, onko sairaalat oikeasti sinihohtoisia, mutta se mielikuva oli just sellainen, että tästä nyt on kaukana viihtyisyys minun pikkukopperosta. Onko teillä jotakin sellaisia omia lempparijuttuja, mitä te tykkäätte kotona pitää, tai mikä tuo sellaisen ihanan tunnelman sinne?
Mun mielestä on tärkeää, että kun meidänkin perheessä on useampi jäsen, niin meilläkin on semmoisia aika liikkuvaisia jäseniä perheessä, niin siellä on mahdollisuus niin kuin toteuttaa sitä muita häiritsemättä. Voi vetää ja työntää ja roikkua ja kiappua, ja siitä ei kuitenkaan tule muille kauheasti niin kuin sitä häiriötä, niin mä jotenkin niin kuin peukutan sellaisen puolesta, että me on niin kuin sellaisia juttuja meidän kotiin tehty ja tykkään, että ne on aika toimivia, ja sitten tämmöiset niin kuin puun käyttö on esimerkiksi sellainen, mistä on tutkimustuloksia, että puu jo elementtinä on ihan erilainen ihoa vasten. Jos ajattelee vaikka metallia, joka on kylmä ja kova ja kirskuu, kun sitä liikuttelee, niin ne on esimerkiksi semmoisia, mistä itse pidän, että kohtuullisissa määrin luonnonmateriaalit ja puu ja vihersisustaminen, niin ehkä ne on sellaisia, mitä mun kotota löytyy.
Sama itse asiassa. Meillä on myös puuhuonekaluja ja viherkasveja.
Mulla kans elämänlaatu parani ihan huomattavasti, kun me hommattiin ihan järjetön määrä huonekasveja ja sitten paljon kelohyllyjä on siellä ja täyspuuta löytyy erinäisissä laatikostoissa ja muussa. Niin se kyllä ihan oikeesti, se vaikutti ihan uskomattoman paljon, koska mie on kuitenkin ihmisenä vähän semmonen, no ei kai se on niin justiinsa kuhaa jotain, mutta sitten kun ne asiat onkin kohillaan, niin tulee silleen, miten minä tunnen itseäni näin vähän.
Sitten jotenkin ajattelin, että ehkä semmoinen niin tietynlainen, olisiko oikea sana, harmonia, että jotenkin niin kuin, että tavaroilla on paikkansa ja semmoinen toiminnallisuus, että jotenkin niin kuin, se, että kaikki ei ole esillä, niin ihan yksinkertaisuudessaan se jo niin kuin, rauhoittaa sitä, että ei se aina tarkoita jotakin niin kuin, mahtavia hankintoja, vaan ihan tämmöinen niin kuin, perus enemmän on vähemmän tai vähemmän on enemmän, niin päin pitää sanoa, että jotenkin se, että vähän kerää näköiseltä niin kuin, tavaroita, niin se jo yllättävän paljon niin kuin rauhoittaa sitä yleisilmettä ja minulle toimii.
Nyt tajusin tässä jutellessa, mähän ällään roskista, siis silleen ihan yli kaiken. Ja mulla on ollut hankaluuksia joskus aikuisena, itse asiassa myös tiskiallas, jos on epäsiisti, niin se on toinen semmoinen ällötys. Ja mä oon jossain vaiheessa siis ihan tosiaan joutunut toimimaan niin, että mä pidätän hengitystä ja yritän olla ajattelematta, mihin mun käteni koskevat. Ja mä oon tullut siihen lopputulokseen, että mä esimerkiksi toimin biojätteen kanssa niin, että siinä vaiheessa, kun se pitää viedä, niin mun ei tarvitse koskea siihen bioon millään tavalla. Ja mä saan sen pussiin sulki kiinni niin, että mun ei tarvitse myöskään haistaa sitä millään tavalla. Ja se on ehdottomasti lisännyt mun elämänlaatua ja myöskin sitten madaltanut kynnystä siihen, että mä pystyn hoitamaan ne roskat ilman, että se on joka kerta sellainen, että pitää ylittää ensin se ällötyskynnys.
Mulla tuli tästä mieleen, kun eräs kokemusasiantuntija kertoi minusta hyvän esimerkin, kun hänellä oli haasteena, kun hän on hirveän herkkä hajuaisti ja sitten hän kulkee julkisilla ja hänelle on niin kuin hankalaa, että jos joku tulee liki ja tuoksuu voimakkaasti, vaikka tuoksuisi ihan niin kuin hyvältä vaikka parfyymiltä, mutta hänelle se on niin kuin vaikea, niin hän sanoi, että hänellä varsinkin talviaikaan hän pitää niin kuin hanskassa kanelitankoa ja nojailee vaan siihen, ei kukaan huomaa mitä se kanelin tuoksu hänellä niin kuin neutraloi, kun hän sanoi, että hän aina stressasi sitä, että et jos sitten joku tulee ja tuoksuu kovin liki häntä, niin häntä alkaa niin paljon kuormittaa se tilanne, että hän joutuu vaikka jäämään sieltä aika bussista pois. Ja sitten hän aina murehtii sitä, että hän niinku ei ehdi ajoissa sinne, mitä oli suunnitellut. Niin hän sanoi, että jos se tietoisuus siitä, että hänellä on se kanelitanko, niin rauhoittaa häntä, kun hän tietää, että hän ihan varmaan tällä bussilla pääsee perille. Ja mä ajattelin, minusta tämä oli just tosi hyvä esimerkki, että kaikkia tilanteita ja tiloja ei saada aistiestettömiksi, mutta sitten on löytynyt tämmöisiä, että mikä just vaikka hänen kohdalla toimi. Niin mun mielestä tämmöisiä tarvitaan rinnalla myös.
Eli ehkä mä voisin teipata jatkossa kanelitangon nenän alle, kun mä alan kotitöihin. Miksi ei?
Tuosta tuli myös mieleen se, että kun puhutaan enemmän ehkä just näiden aistiyliherkkyyksien kautta, että miten niin kuin minimalisoidaan tiettyyn pisteeseen saakka, niin itse asiassa aina on helpompi lisätä jotain kuin poistaa jotain. Ja kun me on myös aistihakunen, vaikka minä olen myös niin aistiyliherkkä, niin mulla on paljon sellaisia keinoja, millä minä pystyn stimuloimaan itseäni ilman, että se häiritsee muita. Mutta tämä on hyvin vaikea tehdä toisinpäin. Siinä mielessä oli tosi kiinnostavaa tämä kanelitanko-esimerkki, koska voisi ajatella, että se on stimuloiva juttu. Että periaatteessahan tuollaisia vastaavia keinoja voi käyttää myös stimuloimaan. Että jos haluaa jotain tiettyä tuoksua, eteerisiä öljyjä tai muuta vastaavaa, niin niitä pystyy kuitenkin tavallaan haistelemaan ilman, että se on muille häiriöksi. Tai sitten fidget toys, eli nämä fidget-lelut, niin ne on myös toinen semmoinen, millä pystyy tosi paljon stimuloimaan omaa tuntoaistia. Niin tällaisia pystyy aika paljon stimuloivia keinoja tekemään ilman, että se häiritsee muita.
Ne on niin kuin just linjassa sen kanssa, että kun on sitä niin kuin hyväksyvää ilmapiiriä siitä, että sulla on juttuja, mitä sä tarvit voidaksesi hyvin tässä tilassa. Ne voi olla sen tilan niin kuin puitteissa olevia tai ne voi olla vähän niin kuin sun apuvälineitä. Ja ne niin kuin tukee toinen toisiaan ja ei olisi mikään juttu, että sun täytyy jotenkin piilossa tai salaa pyöritellä taskussa jotakin, vaan se on niin kuin semmoinen tärkeä osa vaikka sun keskittymistä ja olemista jossain tilassa.
No minkälainen on sitten aistiesteetön ja mukava ja miellyttävä tila?
No mulle tulee mieleen semmoinen päiväkoti itse asiassa, mikä oli semmoinen, että siellä oli paljon puuta. Ja siellä oli toki yhteisiä isompia tiloja, mutta se oli jännä siitä, kun sinne meni, niin tuli vähän semmoinen, että huhuu, että onko täällä ketään? Kun siellä oli semmoisia niin kuin pieniä vähän niin kuin soppia rappujen alla ja sitten tuli niinku erilaisia semmoisia pieniä vähän niinku eteisiä. Ja sitten kun lapset niinku jakautui niihin, niin se mitä siinä tapahtui, niin oli myös tämmöinen niinku pedagoginen leikki. Eli kun ei ollut niin paljon niitä tarjoumia niinku siinä, että kun eri porukat leikki niin, ettei ne nähnyt toisia, niin ne paljon pidempään niinku pysyi niiden leikkien äärellä. Mutta sitten tämä kyseinen päiväkoti suljettiin ja siirryttiin sitten toisenlaiseen, missä oli paljon hyvää siinä uudessakin, mutta iso ero oli, että siellä oli sellainen iso yhteinen leikkitila, että kaikki oli niinku siinä samassa tilassa, jolloin tulee paljon näitä niinku tarjoumia ja aistiärsykkeitä, niin tapahtui niin, että kun lapset aloitti jonkun leikin, niin sitten ne huomasivat, että hei, mitäs noi tekee? Sitten joku lähti sinne ja sekoitti sen niinku seuraavankin leikin ja siitä lähti sellainen niinku domino. Eli samat lapset, samat aikuiset, mutta tila muuttuu. Ja siihen tulee tosi paljon enemmän semmoista niin kuin häiriöä ja keskeytystä. Ja semmoinen pitkäjänteinen tekeminen ihan tosi paljon muuttui, kun siihen tilaan, niin kuin, siinä ei ollut enää niitä semmoisia rauhallisia raameja yhtä paljon. Niin siinä on mun mielestä niin kuin tosi konkreettinen esimerkki siitä, että kuinka paljon se tila voi vaikuttaa suoraan siihen toimintaan.
Toi on tosi hyvä nosto, että tila ruokkii sitä, että miten siellä toimitaan. Ja tämähän tarkoittaa myös sitä, että ei ole olemassa mitään yhtä tietynlaista tilaa, mikä toimii jollakin tietyllä tavalla, vaan se on aina kontekstisidonnainen.
Kyllä, ja mä ajattelin, että olisi tosi tärkeää kuunnella aina niitä käyttäjiä, kun lähdetään niin kuin miettimään jotain uusia tiloja tai sitten jotenkin remontoidaan niitä nykyisiä, että millaisia ne tarpeet on. Että totta kai arvostan tosi paljon sitä osaamista, mitä on niin kuin rakennus- ja suunnittelupuolella, mutta sitten ne tilan käyttäjät. Et tässäkin oli nyt tietenkin tämmöisiä pedagogisia tavoitteita, mitä siellä sitten siinä tilassa pyritään niin kuin edistämään. Niin tämä on tosi hyvin sanottu, että mitä se tila ruokkii.
Niin, on hyvin eri asia tehdä oppimisympäristöä kuin hoploppia.
Kyllä, ja molempia tarvitaan.
Otetaan tähän kohtaan kuulijan ääniviesti.
Itsehän olisin siis hankkinut varmaan 1 000 000 porttikieltoa erilaisiin paikkoihin, jos olisin reagoinut sen mukaan, mitä äänet musta aiheuttaa. Esimerkiksi onnibussissa varmastikin, niin siellä olisi minut jätetty seuraavalle mahdolliselle pysäkille, koska siis pistaisi pähkinään bussin rapistelija, niin olisin todennäköisesti kuristanut hengiltä. Ja sitten toinen, mikä ärsyttää tosi paljon, on esimerkiksi mopopojat, jotka kiihdyttää mopoillaan pitkin katuja ja kun se ääni on niin voimakas, niin mun tekisi mieli vastata siihen voimakkaaseen ääneen muun muassa huutamalla. Ja sehän nyt tietenkin on vähän epäsopivaa, että mä tuolla kesken kaiken karjuisin, kun mopopajat ajaa ohi. Että semmoista terveisiä aistiyliherkältä.
Mie samastuin hyvin paljon tähän, ja tästä viestistä mulle tulikin mieleen. Mitä sellaisia keinoja on olemassa, miten me voitaisiin huomioida paremmin meidän kanssaihmiset, jotta oleminen olisi aistiesteettömämpää?
No varmaan semmoinen niin kuin puhuminen näistä tarpeista, että mikä niin kuin triggeröi ketäkin. Ja niin kuin tässä olikin puhetta, että se voi olla joskus joku aika muille pieni asia, niin kuin oli tämä valkokangas, että vedetäänkö se sitten etukäteen, ettei tule sitä viuhuvaa ääntä aina, kun sitä vedetään edestakaisin, tai mitä se sitten kenellekin tarkoittaa. Että jotenkin mä ajattelen, että tietoisuus siitä, että mitkä on niin kuin sulle hankalia juttuja, niin jotenkin niihin kiinnitettäisiin huomioon. Että muistan sellaisen tilan, missä oli paljon tämmöisiä metallikalusteisia tuoleja ja pöytiä, ja sitten niiden liikuttelusta tuli tosi huumaava ääni, että se meni kerroksia ylöspäin ja alaspäin se sama kolina. Niin ei ollut varaa hankkia siinä kohtaa nyt uusia kalusteita, mutta semmoiset pienet töppöset laitettiin niihin kalusteisiin. Ja se oli semmoinen, että aika harvaa se harmitti, että siitä ei kuulunut sitä kauheata riipivää ääntä. Eli ne on niin kuin välillä aika luoviakin ne ratkaisut. Näin jopa yhden paikan, missä oli tennispallot isketty sinne tuolin jalkoihin, että ne liikkuu jotenkin sutjakkaammin. Niin mä ajattelin, että toisaalta, että ei pelätä semmoista, että no onpa tämä nyt kummallista. Että jos se toimii, niin ollaan tyytyväisiä.
Niin, se ei ole tyhmää, jos se toimii. Tämä internetin vanha viisaus tai sananlasku. Ain't stupid if it works.
No entä sitten, jos mietitään sellaista tilannetta, että kun sinä et tunne niitä toisia ihmisiä, niin kuin vaikka tämä Onnibus-esimerkki tässä, niin onko jotain sellaisia yleispäteviä vai onko nämä ihan vaan maalaisjärki juttuja?
No jos nyt mennään vähän siihen, että miten me on niin kuin tutkittu, että mitkä on niitä aistiestettömyyden ehkä niin kuin peruspilareita, niin kyllä me palataan niin kuin siihen valaistukseen, että se on esimerkiksi säädeltävissä. Jos nyt palataan vaikka Onnibussiin, niin siellä sä saat sen pois siitä omalta paikaltasi sen valon, jos se vaikka sua häiritsee. Tai akustiiset jutut, niin niihin kiinnitetään huomiota. Ja sitten jos puhutaan nyt ihan rakennetuista tiloista, niin siellä ei nyt aina tarkoita, että on jotain kalliita akustiikkalevyjä, että ihan jo matot ja tekstiilit ja kirjat. Niin kaikki tämmöinenkin sitoo jo ääntä. Tai sitten, jos mietitään niin kuin isoa tilaa, niin sinnekin voidaan tehdä vähän tämmöinen ajatus niin kuin tilo ja tilan sisällä. Että jotenkin se tila ohjaa siihen toimintaan. Että jotenkin selvästi näkyy vaikka, että oli tämmöinen tila, missä suoraan eteen ei jatku eteenpäin. Niin sitten, kun siihen laitettiin semmoinen selkeä niin kuin kuramatto, että tähän päättyy eteinen, vaikka siinä ei niin kuin mitään seinää ollut, niin jotenkin se oli sellainen niin kuin merkki, että tähän jätät kengät ja sitten jatkat eteenpäin. Et siinä ei tarvi, niin kuin, se on niin, kuin niin luonnollinen, ettei sä tule edes ajatelleeksi, että nyt tähän rakentui eteinen ja sitten siitä jatkuu joku vaikka toinen tila. Ja jotenkin mä mietin, että noissa värityksissä, niin kuin on puhuttu, niin ehkä vältetään semmoisia kovin kirkkaita värejä ja väripareja. Et ehkä valitaan niin kuin joitain semmoisia vähän sammutettuja sävyjä ja niitä kuljetetaan sitten niin kuin sillai johdonmukaisesti sen niin kuin tilan läpi. Mutta tietenkin eri asia on sitten tuommoiset, niin kuin tässä tuli joku bussi tai liikenne, niin kyllähän ne nyt on hyvin semmoisia aistiärsykkeisiä tilanteita ja sitten ehkä palataan siihen, että miten ihminen niin kuin jotenkin valmistautuu näihin tilanteisiin, että hänellä on siellä sitten vastamelukuulokkeita tai jotakin muita aurinkolaseja tai miten hän nyt suojautuu. Että muistan yhden henkilön, jolle oli vaikeita nämä kauppojen tämmöiset lämpöverhot, että se puhaltaa semmoista ilmaa, kun sinne kauppaan menee, niin hänellä oli suuri huivi ja huppu, johon hän kietoutui, jotta hän pääsi siitä läpi, että mitä se nyt sitten kenelläkin tarkoittaa. Ja sitten toimintakulttuuri ehkä liittyy se, että on ainakin jossain päin maailmaa tämmöisiä niin kuin kauppoja, jossa on tämmöiset niin kuin silent hours, tämmöiset hiljaiset tunnit, jolloin on sovittu, että siellä vähän himmennetään valoja ja musiikki ei pauhaa ja kuulutuksia ei tule yllättäen. Ja se on tarkoitettu nimenomaan, että silloin olisi mahdollista asioida niin, ettei tarvi jännittää sitten näitä edellä mainittuja asioita niin paljon.
Ja tuo on ihan totta, että aina ei pysty kontrolloimaan sitä ympäristöä ja sen takia on hyvä myös muistaa, että yksilöllä on tietynlainen oma vastuu siitä omasta hyvinvoinnista. Ja niin kuin sanoit, on paljon keinoja, millä tavalla pystyy estämään sitä aistikuormitusta myös itse.
Kyllä, ja sitten mä ajattelin, että uskallus kiinnittää tarpeeksi huomioon siihen omaan palautumiseen. Kaikki ei tarvitse sitä ehkä yhtä paljon, mutta jos sinä tarvitset, niin jotenkin uskallus ottaa itselle sitä aistirauhaa. Ehkä ottaa vaikka työpaikallakin puheeksi, että onko meillä täällä tiloja, mihin mä voin vetäytyä hetkeksi vaikka palautumaan, että mun aistit niinku tarvii tätä.
Mitä mieltä sä oot musiikin käytöstä julkisissa tiloissa? Toisillehan se on hyvin rauhoittava elementti ja toisille se taas on todella kuormittava.
Paikassa on, että musiikki on kyllä oikein hyvä, että ehkä se sillä tavalla voi toimia semmoisena, että se myös peittää häiritseviä juttuja. Että semmoiset pienet kilahdukset ja kolahdukset ei ehkä nouse niin paljon, kun siinä on jotain sellaista tasasta, mikä ei nappaa niin paljon huomioon. Mutta Toki tämä on varmaan asia, joka jakaa mielipiteitä ja vielä, että millaista se musiikki on. Että ehkä tämmöinen instrumentaalimusiikki niin voi olla jossain semmoinen niin kuin rauhoittava ja miellyttävä. Ja joku toinen taas sitten kokee, että on niin, kuin niin alkaa kiristää tuolta korvan takaa, kun kuuntelen tätä. Että ei varmaan mikään semmoinen niin kuin absoluuttisen niin kuin hyvä aina, mutta paikassaan esimerkiksi, jos on tämmöisiä julkisia tiloja, missä on hälyä, niin tietynlainen taustamusiikki saattaa myös niin kuin vähän rauhoittaa sitä yleistä äänimaisemaa, että siinä on kyllä puolensa ja puolensa.
Ja sitten kaikki laittamaan palautetta lähikauppaan, että saataisiko sinne Silent Hour-shoppailuaikaa.
Ja tietysti myös sinne kauppaan voisi järjestää Silent Discon.
Ei se olisi ihan eeppistä.
Mieti, kaikilla on omat musat siellä päässä ja jokainen bailaa ja tanssii. Enää ei tarvitsisi olla yksin ja hävetä. Jos joku ei siis tiennyt, niin minä harrastan kaupoissa tanssimista. Hei, tämä on ollut ihan todella miellyttävä ja mieltä avartava keskustelu. Onko sulla, Hanna, vielä jotain, mitä sinä tahtoisit sanoa meidän kuuntelijoille?
No musta olisi tosi hienoa, että aistiesteettömyydestä ja aistele ystävällistä ympäristöstä puhuttaisiin lisää. Ja musta oli tosi mukavaa, että pyysitte mukaan tähän podiin. Koen, että tämä asia on tosi tärkeä ja koskettaa tosi isoa osaa. Että jos nyt ajatellaan, että tutkimusten mukaan erityisherkkiä on semmoinen 20%. Ja sitten jos ajatellaan, että lisäksi vielä lapset, jonka hermosto on kehittymässä, ei tarvitse mitään erityistä, niin heilläkin tämä on niin kuin vielä isompi kysymys kuin ehkä tämmöisellä terveellä aikuisella. Ja sitten jos puhutaan niin kuin neuromoninaisuudesta, niin mä ajattelin, että siinäkin tilanteessa jotenkin tämä aihe on mun mielestä niin kuin hyvin merkityksellinen, että koen, että tietoisuutta tarvitaan, jotta päästään siihen toimintakulttuuriin, että asioita voidaan tehdä vähän eri tavalla. Että vaikka se, että jos joku ei pysty syömään ruokalassa, niin ehkä hänellä voi olla vaikka sitten omat eväät niin kuin varmuuden vuoksi, että ei tarvitse koko päivän jännittää, että mä en voi syödä niin kuin missään kohtaa tätä päivää. Että mä en tarkoita sitä, että eristetään ja sun pitää yksin mennä jonnekin, vaan että sulla on joku mahdollisuus sitten vähän niin kuin vaikka vetäytyä ja palautua ja vaikka tankata niin, että se sun loppupäivä menee hyvin ja sä saat sen sun potentiaalin käyttöön. Että se on ehkä semmoinen tärkeä viesti, että miten jokainen pystyy sen oman potentiaalin puitteissa toimimaan. Ehkä sellainen vielä, että tämä aihe on minusta sen takia tärkeä, kun näitä aisteja ei saa pois päältä. Että aamulla ensimmäisenä, kun heräät ja silmät aukaset, niin oot kaikilla aisteilla tässä maailmassa. Ja sen takia tähän asiaan, kun löydetään uusia näkökulmia, niin jotenkin se positiivinen lainekin voi olla tosi suuri.
Kiitos, Hanna, kohti aistiesteettömämpää tulevaisuutta.
Kiitos.
Laitelkaahan meille palautetta. Moi moi!
Moi moi!
Suomen suosituin autovakuutus auttaa vuorokauden ympäri Suomen. Osta autovakuutus nyt osoitteesta lähitapiola.fi ja voit voittaa uudet renkaat. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.